Campus FM jippreżenta Erf Misserijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jena Father Joe Borch flimkien mal-ħabibtej il-professur Joe Friġġieri nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misserijietna. Insomma, nħaltuħ baffariet oħra wkoll aħna barra Erf Misserijietna fosthom il-proverbju li jivventa Joe Friġġieri u anki l-ħajku li kiteb Joe Friġġieri. Nsellimlek Joe.
Nsellmu l-issemmija kollha ta' dan il-programm.
Aħna f'dawn il-programmi qed induru dawra mal-ħajja. Tħallna fl-element supernaturali u koll jenna u biex jagħtinu l-qaddisin, imma ħafna drabi nitkellmu aħna u niddiskutu fuq il-ħajja ta' kuljum li aħna nexu. Il-mumenti żbieħ u l-mumenti inqas żbieħ. L-anzjetà hija wieħed mill-mumenti inqas żbieħ tal-ħajja, li wieħed jaħseb iħammem li ħin kollu wieħed mill-mumenti inqas żbieħ tal-ħajja dak li jkun qisu jista' kważi jiffissa fuq għall-ħaġa. Għalhekk. Ma dlebna dubju jien li Misserijietna dal aspett tal-ħajja u koll it-trattaw fil-proverbi.
Iva, hemm dawn kelmiet bil-Malti li marbutin fit-tifsira bejnietom l-awġ u l-inkwiet it-ħassib li jġib id-dwejja u l-ansjetà li għadek kemm semmejt inti stess. U kifatt inti dawn huma kollha parti integrali mill-ħajja li nistgħu niddeskrivuha bħala sensiela ta' esperjenzi li alternaw bejn esperjenzi ta' ferħ u oħrajn ta' dwejja. U għalhekk ngħidu, isma' l-ewwel proverbju, il-ħajja nżulu tlajja.
Iva.
Mhux hekk.
Vera.
Mela ħa nibdew.
U ma ndunawx kultant li hemm tlajja daqskemm inżul.
Ma il-proverbju jfisser li ħafna drabi inti ssipru hekk trid titla' tela, allura għandna t-tbatija u mbagħad għannisla. Kull qaddisjajn.
Ekku.
Għalhekk il-ħajja inżulu tlajja. Anke huma interessanti dal-proverbju, kemm hu fil-qosor b'mod konċis jiġbru l-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem, dak li ngħaddu minnu.
U nimmaġina ħansibu wkoll fihom ċertu ammont ta' psikoloġija popolari jekk hux psikoloġija tal-bravi.
Hekk sensibu f'dal-proverbju, mela ħa nibdew. Is-sib min jgħidlek, kont aħjar meta kontar. Jiġri kultant naħsbu li sibna xogħol aħjar minn dak li kellna qabel, imbagħad insibu bil-maqlub. Imbagħad għandna proverbju. Kull baħar jipplaka.
Kull qatt ma smajtu dan kull baħar.
Jipplaka jiġifieri jikkalma.
Jikkalma, ma kull baħar jikkalma.
Plakarsi. Jiġifieri inti tgħaddi minn perjodu ta' nkwiet. Imbagħad il-baħar jikkalma.
Stanna li għad l-inkwiet, jisek ma tistax tamel.
Ħafna draba, iktar ma tkun ansjus. Iktar qed tikkomplika l-ħajja. Il-problema kapaċi tkabbara. Qed tifhem allura dak li jkun biex tikkalmaħ tgħidlu kull baħar jipplaka.
Ti Von Hugel kien jgħid affarijiet interessanti dwar li pereżempju kien jgħid jekk tkun fid-deżert. U tagħmel maltempata tar-ramel, allura l-baħar hawnhekk li qiegħed maltempa. Kull m'għandek tagħmel tintefa' mal-art fuq ir-ramel, titgħatta b'dak il-mantar li jkollok, tħallih tgħaddi, tqum u titfarfar. Imma kif ukellek inti tibqa' bil-wiefa, titġilidlu, dajem iddek.
Ekku. Ix-xjuħ kienu jużaw din l-espressjoni, espressjoni oħra konċiża, kienu jgħidulek ħallih iħabbad. Għalli ħabbat, għamillek grigalata kbira, jibtara l-baħar jibla l-art, u jgħidu għalli ħabbat, ġifiri jaraw l-inkwiet, un bat ma jkonfondux iż-żejjed.
Anki f'di l-imiġ li qettajt inti, il-baħar jibla l-art, imiġ sabiħa ħafna?
Aħna, għanna ħafna espressjonijiet bil-sinna, u mhux bil-sinna biss, ħafna il-sna f'ħafna lingwi, anzi fil-lingwi kollha, hemm dawk li jsejħu dead metaphors. Tazaq fl-ilma.
Jifiri dik li għatlek jien il-baħar jibla l-art hija waħda minn daw id-dead metaphors?
Waħda minnhom, waħda minnhom. Jien kellha jibla l-art hija metafora li xinti l-bahar ma jistax jibla. Tibla normalment u hija funzjoni li aħna nassoċjaw normalment mal-ikel. Imma hawnhekk jibla l-art li jaħtaf l-art u hija deskrizzjoni fantastika u xejn poetika. U fil-proverbi hemm ħafna laqtiet poetiċi.
Din iktar eżempji?
Min irrid il-bajt frisk. Irrid ibati bit-tlaqlik tat-tiġiġ, qed ngħidha tlaqlik apposta għaliex hekk tinkiteb. Issa, bl-Ingliż ngħidu no pain, no gain.
No gain.
U tlaqlik huwa cackling il-ħoss li għamlu t-tiġiġ meta jbidu. Allura inti jekk tittakkwista xi ħaġa tajba, trid tkun lest li tbati għaliha.
Naturalment, f'kultura fejn hawn naħseb mi qed jaħseb jew ħajibda jaħseb li l-bajt jiġi fil-dawk iċ-ċestin iżgħar tal-plastiku ma jagħmluhx it-tiġiġ, naħseb ma jindunax biha dima li qed jgħid dak il-ħoss vera antipatiku tat-tiġiġ isejra, imminti s-sofri dak u mbagħad ikollok bajt frisk, mhux bħal ma nixtru mis-supermarket.
Imbagħad għandek min jidħol bejn il-basla u qoxrita jibqa' preħita. Ividi min jindaħal fej ma jesawx, min jiddeffes fil-problemi ta' għattijħor jisbitċa ħażin. Ikun qed jistieden il-gwaj bidejh. Sirt għar min blis.
Blis, konu semmeni, dak xi tan iż-żajri ġifieri
kemm niftakar. Ividi sirt għar jew eqel, ividi iktar qalil min blis minn xitan. Kull ma trid. Tridu fis, hemm ukoll ir-riba.
Kompliment,
sirt għar minn bliss, kull ma trid tridu fis.
Dalli kum ma jistenniex, m'għandux paċenzja. Ħaġra u tajna, jdu aħna.
Eħe, mal-ħaġra tajn. Sirt għar minn xitan. Meta trid xi ħaġa trida fil-pront. Mal-ħaġra tajn fija konnotazzjoni ħafna iktar pozittiva minn din, għax mal-ħaġra tajn fisser jekk inti qed tagħmel xi ħaġa u mbagħad għandek xi ħaġa li tmur magħha, għamilha toqgħodx titfikker, għamilha malaj, labdejna dil-biċċa xogħol issa nisbiċċawha.
Għax inti jekk kif tagħmel it-tajn, titfa' l-ġebla fuq u għax inkella jkun xef mama ma tieħu xejn.
Ekku. Fuq tlieta toqgħod il-borma.
Di wkoll
superstizzjoni għaliex inti. Superstizzjoni mam qiegħda, dak xi fisser dal-proverbju, jiġri meta tiġri xi ħaġa li ma toġbokx, għajt li se jiġru tnejn oħra warajha, ma mhux bil-fors.
Di fil-fatt qatt ma smajthom inti kienu jgħidu meta jmut xi ħadd u mbagħad imutu tnejn oħra mill-akwali, qatt ma smajtha din.
Iva, liġi xjentifika ġdida ffintata mill-Maltin, insomma. Superstizzjoni. Nitħabtu mad-dinja. Sama tiġi għalina l-għamja.
Di għatta, nitħabtu ma d-dinja smajta, ma di kit komplek, sama tiġi għalina l-għamja.
Zgur il-veri, laka eufemizmu għemmek. Mux ma jsemmux il-mewt.
Għamja ċensa.
Najdu l-għamja, jew ċensa. Tabdix minn qoddim il-fart, imma minn warajh. Ibza minn runu il-fart il-barri. Għuwa, għarek għemmu sabi. Vedi, xaħat violenti. Jew li kapaċi għamillek il-ħsara, aħarbu.
Emmiħor interessanti proverbju, meta niftakar fi xien, ninsa fi xkont.
Ekku, jiġri il-problemi tal-lum, jinessuna dawk tal-bira. Dak kważi proverbju pożittiv, jiġri ma tibqax tmaħħa fuq dak li għadda, u l-problemi li kellek il-bira. Jekk għandek xi ħaġa issolvi għallum, allura kkonċentra fuqha u belk dak li għaddejt minnu tinsieħ.
Jien kont ngħid biex tiċċajta, mhux ċajta. Li jekk inkwitat, jent għandek problema u inkwitat ħafna fuqha u qed tittelfilek il-paċ ta' ruħek, ipprova si problema akbar minnha.
Eh kemm.
Bidik tinsieħ. Mela inti bista minnu l-proverbi x'kull waħda.
Proverbi psikoloġiċi, anzi pariri psikoloġiċi eċċellenti. Il-ġarra blaħħar qatra tħur. Bl-Ingliż għandek it's the last straw that breaks the camel's back.
Umma tajba di tal-ġarra.
Sabiħa dina, fil-proverbju Ingliż, l-aħħar tibna tiksirlu dan il-ġemel, imma.
Aħna l-aħħar qatra.
Għadina għajdu l-ġarra bl-aħħar qatra tħur. Veri tkun ilek ħafna tistaporti, imbagħad.
U tiġi maġo fejk.
L-aħħar problema tbattik. Issa għandna proverbi, b'talima morali, u daw qed minnhom. Aħjar torqod fix-xemx taħraq, milli toqgħod fid-del tal-ħażin. Sabiħ danu
xie. Eskuru. Jivissem xtaħra ija skumdita. Imma ħjar li skumdita ta' xi ħaġa li tajba, mill-li ddel li jkumdita ta' xi ħadd li juħażin. Dak hemm fih ħtajt fuq overa.
Proverbju dan kontra l-kumpanija ħażina. Jiġifieri bniedem ħażina ħarbu għax issir ħażin bħalu. Issisma' dan, dan għandna x'nispjegaw fih. Wara l-ħlieqa tiġi l-burdliqa. Issa, rridu
nfissru
kelma. Sibu proverbi li kollhom klem li huwa daqsxejn antik jew antikwat jew l-intilef arkajku u ekku dawet minnhom. Issa. Il-burliqa jew budelliqa huwa hija pjanta li tittikel imma diffiċli biex tiddiġerija. U ħafna drabi tqab dak indiġestjoni. Mela, xi jfisser dal-proverbju? Ċajta li tweġġa l-ħlieqa. Min jismaħħa ma jħux gost biha. Allura tista' toħloq l-inkwiet.
U jiġifieri l-kelma l-oħra li għadha tlaqas niftakar.
Burdliqa.
Burdliqa inkwiet jiġifieri.
Hija l-pjanta li diffiċli biex tiddiġerija. Allura meta tisma' ġajda, int ma tantx taċċetta, ma tantx tniżilha. Meta l-ħsieb ikun f'rasek ma jkunx f'saqajk.
Da, ma di, da veru
jidaħani dal-proverbju. Jivedi, ma tistax taħseb żewġ affarijiet fl-istess kienek tfisser din, ta? Nis-sisma din, da proverbju ieħor li joġobni ħafna. B'mit sena ħsieb ma traqqax geżwira.
Ej, isu qed jagħmel id-distinzjoni hekk hux korretta bejn l-azzjoni u l-ħsieb.
Ekku. Issa x'inhi il-geżwira? Geżwira dublett wiesa ħafna, biċċa drab jew velu li jintrabat mal-qatt, u allura għandna l-verb tgeżwer jew geżwer, titgeżwer, jiġifieri ddawwar kot jew xall jew xalla miegħek jew anke l-iżar. Tal-geżwira tiftaħarhom.
Ejfej, dak jgħidu għal dak tal-Iskoċċiżi mali, jew dak jkunu bid-dublett.
Reġimenti Skoċċiżi li kienu jilbsu l-kilt bid-dublett. Mela, b'mit sena ħsieb. Ma traqqax geżwira tfisser dak li kont qed tajt int bil-ħsieb biss ma tagħmel xejn. Wara l-ħsieb irid ikun hemm
l-azzjoni.
Irid ikun hemm l-azzjoni li tiġi bil-ħsieb jew wara l-ħsieb. Ngħidu wkoll b'mit sena ħsieb ma tixtrix fejn toqgħod jew ma tħallax sena kera. Dawn huma kollha varjanti tal-istess proverbju.
Anki dik eżattament kif inhi għandi l-idea forsi inti tiftakar aħjar minni u li jisek. Taħseb kemm taħseb mill-Vanġelu mibnija ma tistax ittawwal li lek innifsek jew ġurnata ħajja.
Ġurnata ma tistax ħadd ma jtawwal ħajtu mqar b'xi berwiet. Ekku, għoldi li bil-ħsieb biss ma tagħmel xejn, trid dejjem issegwiha b'azzjoni.
Imma ġew din, skużani tan neħdok ftit barra tri, imma din l-idea u dan l-argument ta' relazzjoni bil-ħsieb u l-azzjoni fil-filosofija tiddiskutu ħafna fuq.
Hemm
ħafna filosofi li jiddiskutuh.
Li tidħol ħafna. Meta inti tiġi biex tfisser azzjoni. Ngħidu ma ta' kellix għamel hekk. Inkella jkollna sitwazzjoni fejn ma nistgħux nifhmu għaliex bniedem ġab ruħu b'dak il-mod u ngħidu ma dakx fettillu. Issa, nkun irridu nfissru jew nispjegaw għalina infusna u għall-oħrajn x'ġalu jagħmilha dik il-ħaġa u normalment qabel l-azzjoni jkun hemm dejjem il-ħsieb, l-idea u x-xewqa. U jkun hemm l-intenzjoni. Allura. Jekk inti tarani qed nixrob dit-tazzilma dik l-azzjoni, inti tista' tikkonkludi minn dak li jiena kont naf li l-ilma jaqta' għalik laċċ. Ukoll xtaqt naqta' laċċ dawk iż-żewġ affarijiet marbutin flimkien. U anke din nistgħu nippruvaw nifhmuha meta ma nifhmux għaliex bniedem għamel dak li għamel. Kultant ma nifhmux għax lansibu raġuni li ġiet qabel. U lanqas nistgħu nidentifikaw l-intenzjon.
Ekk naħseb iċċarata, laqas f'moħħi iċċarata iktar relazzjoni l-intamat anki tkun iċċarata iktar f'moħħ min ikun qed jisimgħana. Fuq il-proverbji imma, fuq dak li qed nitkellmu, tensjoni, ħsibijiet, żgur li hemm iżjed barra dak li għadna s'issa.
Iva, fuq il-ħsieb, dik hija l-iktar ħaġa interessanti, l-orab bi ħsieb l-oħrajn swiet. Jiġifieri, l-ora hawnhekk huwa l-korvu, iċ-ċawlun.
Beħsieb l-oħrajn?
Swiet.
Sar iswet
għax ħaseb iż-żejjed fuq l-oħrajn. Il-ħsib żejjed anke fuq x'qed nitkellmu l-ansjetà. Tħallix il-problemi ta' ħaddieħor jinkwetawk iż-żejjed. Jista' jfisser ukoll tindaħal x'fejn ma jisaqx, jiġifieri tkunx kurjuż, imma naħseb l-ewwel tifsira hija iktar attwali. Imbagħad għandek ilma qiegħa tlatqanqlux għax jinten. Najdu kol.
Iva, dismajtu, smajtu dal-proverbju.
Najdu kol.
Iċa kalli l-affarid kif numa l-għura?
Latqan għal-xħama, vidi terġax tibda l-inkwiet, tefisedik.
Tiftaħx il-ferita.
Tiftaħx il-ferita. Proverbju għar, espressjoni oħra idiomatika, terġax taqla l-problemi tal-immoddi, la darba tkun solvejtom, jew insejtom.
Jew anki jekk ikun isek mux solvejtom.
Ma l-għura
fajtom taħt il-tapit għal-jom, sakjem xaħat
Titħaq jew tinkwieta, ma tixtrix bħabba ftita.
Titħaq jew tinkwieta, ma tixtrix bħabba ftita. Ftita qa dik li tuqgħod tfettet fil-ġismu.
Mhux għalib dak huwa l-verb tfettet. Mela, il-ftit ma dak il-biċċiet tal-ħobs imxappin fil-kafè u fil-brodu. Jiġifieri.
Jew x'ismu mhux betzun biskuttell.
Biskuttell. Veri bl-inkwiet ma tieħux hemm. Tajjeb. Titħaq jew tinkwieta. Ma tixtrix bħabba ftieta, ġewel ma tieħu xejn, ma takkwista xejn bl-inkwiet. Issa dina. Karta bil-ġmiet iġġib il-ġliet.
Karta bil-ġmiet iġġib il-ġliet.
X'taħseb x'tista' tkun dil karta bil-ġmiet. X'taħseb.
Kien hemm in-nar ma' l-ġmiet. Imma għażidea ta' ġew.
Karta bil-ġmiet huwa t-testment. It-testment.
U bil-ġmiet
l-aħħar kitba. E veri, miktuba min-notar bil-linta sewda, jeb, forsi fid-dawl tal-lampa, lampa tal-ftila, bil-moħbi, jeb, u fuq biċċa karta kwalunkwe ordinarja. Iġġib il-ġliet, e veri, il-testment, iġġib il-ġliet fost il-werrieta. Interessanti li għana, kemm kien hemm u forsi għatemm ukoll l-lum, kustjonijiet li nqalgħu minħabba t-testment.
Bla forsi, ta'?
La forse qed tgħid.
Oh, kwistjoni kbar.
Darba kien ikun hemm programm fuq ir-radju ma nafx hekk għadu x'isir fejn kien hemm l-avukat jagħti il-pariri. Jew na dejjem niftakra dal-avukat, ma nafx min kien, dejjem iħanbaq fuq il-biċċa. L-attenzjoni li tagħmel meta tiġi biex tagħmel testament għax tħalli ħafna gwaj inkwiet u għawċ warajk. Forsi minar ma tkun trid.
U kultant ma jkunx hemm fuq xi ġiedu laqas. Għal-punt, għal-punt. Għax qed ikun ħaj ġildu fuq xiex miljuni, tajt mhux sew ma tafi xiex miljuni.
Jiġildu fuq mejda. Qed tkun bil-aqal ħafna meta tiġi biex tagħmel.
Barra testament għandha xi ħaġa oħra?
Il-kelb qabel ma timbxu għaf sidu minnu qabel ma ddendel kusek ma xi ħadd. Kun għaf ma minn qed tfettila.
Eħx, isek jekk jiġilet mal-kelb tiġilet ma sidu.
Mhux hekk. Tkun ħelu jikluk. Tkun imqit jobodduk. Meta jibgħu din verità.
Jrid ngħid dejjem mort ħażin inti ħelu taqlaħħa dejjem.
Biex tagħmel titlef dejjem. Min ifittex ksir il-għon ma la jisibu, min ifittex l-inkwiet, jew min ifittex li joħloq l-inkwiet ma la jirnexxilu. Mhux kull min ikanta u ferħan. Sabiħ dan u ġej.
Mhux kull min ikanta u ferħan.
Taljani għandhom wieħed sabiħ, l-uċċello ngabbja, non kanta per amore ma per rabbja. L-għasfur fil-gaġġa mhux bl-imħabba jkanta ma per rabbja. Min għandu l-għali.
Għaddi isu, ma naf, ma rix interrumpi. Bħal meta jgħidu fuq l-anġlu tal-festa. Qed jitħaq u m'għandux biex jitħaq.
Insomma, dejjem toħroġ b'xi waħda.
Imma mhix vera
ieħor. Min għandu l-għali jikol ir-ross bil-labra. Għadi mish tajba, inti l-dak li kunnu sawħ dak li.
Imma ros bil-labra.
L-espressjoni għad bella nix ros bil-labra. Imma f'dal proverbju min għandu la li jikol il-ros bil-labra jfisser. Min għandu l-inkwiet jitlef l-aptit. Jitlef l-aptit. Iveri, ma jkollu aptit jgħamil xej. Tajjek, mux biss ma jkollu aptit jikol. Meta tiftakar f'ommot l-oħrajn, tinsa tiegħek.
Għandini fe mommu ta' wek u għankwiet.
Lawċ.
Is-salib ta' kulħadd ta' ħadd ieħor.
Id-dwejjaq tal-oħrajn u kif ngħidu min m'għandux salib għandu domna.
Ekku.
Veri tisma' ta' ħadd ieħor tinsa tiegħek.
Dik ngħidu ħafna wkoll nhar ngħidu tiegħi tal-ommu taw.
Min jaħbi omtu imut biha.
omdu għallura mpallomo ta' għek li s-skelma?
Nawċ l-inkujiet li kollu, l-vidi għahjar tiftaħ qalbek u titkellem fuq il-problemi u r-sibijiet li jkunu qed iħabtuk għax bekk tistrieħ. Aħjar mill-liżom kollu ġofik. Da parir interessanti jemti psikologikament.
Ekku, ekku, għax fatt taf tiftaħ qalbek ma xaħat ma tkun solvej ċejn. U tħossok aħjar.
Mentri minn jaħbi jom tu jmut bija.
Għajjem jerfa, 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 jieġi ma fija.
Ekku, minn qalb il-muġwa kull dema tixel xema, kemmu sabiħ. Dan.
Nerġaj da di.
Tixbiħa dil-metafora, kemmu sabiħa. Minn qalb il-muġwa kull dema tixel xema għandek dik li sejjaħ rima interna emmekku xek. Għax id-dema tant tkun taħraq, tajjeb, li kapaċi tixel xema. Il-veri, min ikun verament etibati min ikollu qalbu ġuwa, kull dema tixel xema, ġviri jikpi dmuħ jaħraq. Iżjed ma wieħed iqalleb, iżjed itextex. Veri, meta tqalleb il-ħut fit-taġen, Awa, tkun qed taqlih, insomma, tkun qed taqli l-ħut. Iktar ma tqalbu, iktar itextex, veri iktar ma tqalleb f'ħajtek, iktar se toħloq problemi.
Di naħseb għawek ġo jisna qed immorru l-istess fuq il-mentalità li kontna tkellimna qabel li kienet qisha ftit mentalità ta' ħalli l-affarijiet kif inhuma jbiddilx tħaw.
Però dinna naħseb edha għal dawk li huma dak li ngħidulhom Rolling Stones bl-Ingliżi imkien ma jsaddat dejjem ibiddel u hemm ieħor jixbħu dan. Ħmar ammis jikser is-sinsla ta' daru.
Ammis jiġifieri.
Ammis wet joqmos il-ħin kollu dejjem kollu joqmos, ġifieri nies bla sabar. Dejjem jiġru wara xogħol minn xogħol għal ieħor m'għandhomx kwiet f'ħajjithom għandu l-labar f'ġismu ngħidu fuq bniedem hekk aħna. U dawna jagħmlu ħafna ħsara lilhom infushom għax ishom ma jsibu mkien dil-pos u s-serħan li għandha bżonn biex tgħix ħajja kuntenta.
Ma ħantik proverbju jien anki tispjegaw li ftit, jiġri naħseb nifmu jiena hu. Meta jgħidu min ikun fuq is-salib, mhux bħal min ikun taħtu.
Ġifieri iktar ibati dak li kun qed iġarrab xi għawġ, xi inkwiet, jew xi sfortuna, minn dawk li jitħassruh jew li juru simpatija miegħu. Psikoloġija sempliċi din imma fl-istess ħin profonda. Ras bla ħsieb torqod mat-tiġiġ u tqum mal-klieb.
Ma l-bidla interessanti di jom.
Mija soċjetà agrikola hawnhekk u veri, wieħed li m'għandux problemi moħħ ir-rieħ, m'għandux ħsibijiet.
Għandu problemi ma jagħtix kasa.
Moħħ ir-rieħ, m'għandux problemi, m'għandux ħsibijiet. Jorqod kmieni bħat-tiġiġ. U jqum kmieni bħal-klieb.
Ħajja tajba hekk.
Kulli ħajja tajba x m'għandu xejn.
Jinsib tek waħda jorqod mat-tiġiġ għax għandu minn moħħu tiġiġa speċi.
Le, ġifieri dan m'għandu xejn tajba. Allura ikollu lejta mistrieħ. Imur jorqod kmieni u jqum kmieni.
Kważi qegħdin lejlaħ proverbju ta' ġifieri għax il-ħin u dak li hu għandek xi ieħor.
Ana dak hemm hu sabiħ. Nispiċċaw bih jekk trid. Mhux fejn kull dwejra issib siġra tal-ħummejra. Is-siġra tal-ħummejra magħrufa bl-Ingliż bħala The Marvel of Peru, il-meravilja tal-Peru. Sa fl-antik
ġiet il-
l-antik, għax tikber bil-ħummejra, is-siġra jew pjanta kienet titħawel rib id-dar biex iġib l-armonija u l-ftehim fost dawk li qogħdu fiha, li qogħdu fid-dar. Tajjeb issa meta jgħidlek mhux fejn kull dwejra issib siġra tal-ħummejra, jiġifieri mhux f'kull dar issib il-paċi jew tirrarmon l-armonija. Mitħna tar-rieħ kienet u mitħna tar-rieħ baqgħet. Ngħiduha fuq dar fejn l-affarijiet kienu sejrin ħażin u baqgħu sejrin hekk.
Imma l-ħinu dak li jogħġob. Aħna darejna l-semmija tagħna li ntuhom proverbju li tkun ivvintajt int. U naħseb li is-semmija jissenjewh u jissenjewh bidritt. X'ħawat?
Isma' dan. Ta' warx widnejk bit-turnavit.
Kod jaqbillek.
Issa. Mela, xi tfisser?
Dimmi fejn ġibtha.
Issa, tista' jekk trid, imma m'għandekx tagħmilha. Strument bil-ponta tagħmel ħafna ħsara, tista' ttaqqab it-tambur u tittarrax. Issa, xi jfisser dan il-proverbju fil-ħajja ta' kuljum? Meta jkun hemm xi ħaġa li qed iddejqek, oqgħod attent li tuża l-mezzi xirqa biex issolvija. Ajjeb, ma tmurx tagħmilha għar milli kienet.
Est modus in rebus ngħidu.
Kollox ħinu u fwatu.
Anki meta tiġi biex tagħti kastik, qis li jkun proporzjonat, mhux esaġerat. Tkunx impulsiv. Ajjeb. Tiklok bidintek u ta' wara bl-ewwel ħaġa li jkollok fidek. Sa' meta jonqsok xi ħaġa u tkun trida mill-ewwel, battux trajta mingħajr ma kont taf x'inhi, jew kif taħdem, jew kien hiċ il-ħaġa li kellek bżonn, allura nista' ngħidlek ta' warx widnejk bit-turnavit.
Fl-aħħar ftit minuti, ftit vera fadal, ejja mmorru fuq il-ħajku, għażilt dan mill-ħajku li ftit inti ġew. Ħallil fid-dlam. Idu waqt il-kunċert iċ-ċellulari.
Iva, kemm ħaġa kera. Jena immur it-Teatru Manuel ħafna drabi u jekk tkun f'palkett box insomma tara waqt ir-rappreżentazzjoni issa kienx dram, kienx kummedja, kienx kunċert, hemmhekk l-iktar li qed nitkellem fuq il-kunċerti. Tara dan ħafna nies fil-platea ishom imsibaħ jilabu bil-mobile phone. Dak u ċellulari. Imbagħad kultant ikun hemm xi ħadd li jinsieħ miex hawl u waqt kunċert idoqlu dan.
L-istrument li ma kienx fl-orkestra.
Ekku għalhekk jiena nqablu ma' ħallil. Ħallil, idoqq fid-dlam u jtelfek il-gost kollu. Ratti ħafna drabi qed jagħmlu dak l-avviż qabel tibda r-rappreżentazzjoni.
Anke qabel nibdew il-qudies qed nagħmlu oħta.
Ewwa tagħmlu. Biex jitfuħ u jena kważi kważi najt biex ma jahduħx maħħum nana dar jgħanu għanna nġorru t-telefon maħna xkull wahda missa isna min ajru isna mitlufin
ekku, vera xissa daħlet li jisak trid kun f-kuntat ma kullħat il-ħin kollu anki ma dawk il-nies li t-preferi ma tkunx kuntat maħħum u ma jridi kun f-kuntat miħak
il-ħin kollu u inti tajjeb li kunjen momenti fil-ġurnata jena najt siħat fej ma jkollokx bżonn tkun f'kuntatt ma' kulħadd. Anzi ħjar ma tkun f'kuntatt ma' ħadd, speċjalment jekk qiegħed f'teatru, l-kuntatt hemmhekk għandek tagħmlu biss ma' dak li qed tisma' jew qed tara fil-palk jew mill-orkestra.
Grazzi ħafna ġew dak il-kumment tiegħek, jien Fader Joe Borsch kien mal-ħabib tiegħi, il-Professur Joe Friġier, ningrazzjawkom ta' l-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu, erf missirijietna. I-prezentaw il-program Fader Joe Borsch fl-imkien mal-professur Joe Friġieri.